Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі біскупаў з Філіпін, якія прыбылі ў Рым з візітам ад Ліміна. Падчас свайго звароту да іерархаў касцёла на Філіпінах пантыфік адзначыў неабходнасць барацьбы з наступствамі секулярызму, спажывецтва і матэрыялізму, якія з'яўляюцца праявамі разумення свабоды, не спалучанай з Богам. Каб захаваць Бога ў сэрцы вернікаў, духавенства павінна імкнуцца данесці яго да кожнага, паказаць, што Бог існуе, што ён любіць чалавека, што ён можа адказаць на яго самыя глыбокія пытанні. У такім кантэксце задача евангелізацыі палягае на тым, каб прапанаваць чалавеку усталяваць глыбокія асабістыя адносіны з Богам, сказаў папа. Акрамя таго, пантыфік адзначыў той вялікі плён у справе евангелізацыі, асабліва моладзі, які прынеслі свецкія супольнасці і грамадскія арганізацыі на Філіпінах і заклікаў да пастырскай апекі над імі. Папа станоўча адзначыў вялікую колькасць вернікаў сярод маладых людзей на Філіпінах. Я заклікаю вас нагадваць маладым людзям, што гламур не задаволіць іх натуральнае жаданне шчасця. Толькі сапраўднае сяброўства з Богам можа дапамагчы ім вырвацца з путаў адзіноты, ад якой так пакутуе сённяшні свет. Сяброўства з Богам дапамагае ўсталяваць трывалыя і сапраўдныя адносіны з іншымі, а таксама нараджае жаданне служыць тым, каго мы любім у Хрысце, сказаў Бенедыкт XVI падчас сустрэчы з біскупамі з Філіпін.